Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 22-nji iýuny hepdeniň anyny üni. Şuwunki programamyzda Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ombudsmany, ýagny adaletçisi ilkinji kazagat bilen çykyş etdi. Türkmen mediasynda haritlardan dolu dükan tepçileri görkezilýän kursady, özbek telewizionasynda Türkmenistandaky azyk kytçylygy barada habar berilýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanyşdyrýarym. Russiýa Amerikan we onuň ýaranlaryny delilleri galplaşdyryp Siriýa hökümetini paraxt ýylat garşy himik ýaraglary ulanan ýaly edip görkezmekde aýplady. Russiýanyň gorunyk ministrliginiň resmiýeti radiasiýa himik we biologik gorunyk güýçleriniň komandiri Igor Kirillov 4 aprelde Siriýanyň Khan Shaykhun şäherine amala asyrylandygy aýdylan hüjümiň Siriýanyň kömek topary AK kaskerler we olaryň howandarlary tarapyndan edilen provokasiýa bolandygyny aýdyp çykyş etdi. Günmatar yurtları ve BMG'nin himik yaraqları boyunca inspektorları adından 74 adamın ölümünü ve 550'nin yaralanmağına getirin hücumi Siri hükümet güçlerinin amala asırandığını aydarlar. Amerikanın senatorları F-35 kısımlı harbi uçorların Türkiye uğradılmağının önünü eyyem ikinci gede kaldılar. Senatorlar Ankara'nın Moskva bilen S-400 hova hücumundan gorunus ulgumunu satın almak varadakı bağlasan ilalasığından çekilmegini soruyarlar. Türkiye bilen Rusya bu ilalasığı 2016-cı ilde bağlasıptılar. Munun izyanı Washington ve onun NATO yaranları Rus yaraqlarının yaranlığın ve Amerikanın harbi seristeleri bilen utkoşmayandığını aydıp bu harekete alıdalanma bildiriptiler. F-35 NATO'nun en devruva parvi uçorudur. Eğer de Türkiye S-400 ulgomuna alsa, bu Ruslara F-35 uçoruna hücum etmeyin yollarını tapma uçin maglumatları toplamağa mümkinçilik berer, deyip senator Chris Van Hollen çıkış etdi. Qazaqstanyň jurnalistler geňeşi rus telekeçisi Pavel Durovy onuň Telegram Messenger tilsimi bilen rus resmiýetleriniň arasyndaky uzak wagtdan bäri dowam edip gelýän gapma garşylygy wagtyndaky durusy üçin tiýlaglady. Telegramyň esaslandyrjysy we eýesi Durov rus howpsuzlyk gullyklarynyň tilsimi zor bilen gözegçiligine geçirmek tinansyklarynyň ählisini ret etjekdigini söz beripdi. Aprelde Russiýanyň aragatnaşyk dolandyrjysy Roskomnadzor suwdun Telegram tilsiminiň gadagan edilmegi baradaky kararyny durmuşa geçirip başlady. Russiýada terrorizm aýplamalarynda türme tutuklygyny hökm edilen Krim tatarynyň ejesi oglunyň azat edilmegine çağıryp açlyk çekmäge başlandygyny mälim etdi. Raýime Primowa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde açlygy çarşenbi güni başlandygyny aýtdy. Ol mundanyň ogly Nuri Primowyň azat edilmegini sorap, Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugyna arzy ýollandygyny hem bildirdi. Nuri Primow Russiýanyň basyp alan Krim armadasynda ýurtda gadagan edilen Hizbut Tahrir Islam toporunyň agzasy bolmakda aýyplanyp 2016-njy ýylda tutuk edilipdi. 5 ýyl türme tutuklygyna hökm edilen Primow özüne bildirilen aýyplamalary red etýär. Krim tatarlarynyň aglaby köplügi 2014-njy ýylda Russiýanyň armadany basyp almagyna garşy berk çykyş edipdiler. Türkiye 24-nji iýunda geçirilmeli ähli halk saýlawlarynyň dowamında terrorist hüjümleri planlaşdyran Islam döwleti ekstremistik toporunyň söwüşçisi bolmakda guman edilýän 14 adamyň tutuk edilendigini mälim etdi. Polisiýa tutuk edilenleriň ählisiniň daşary ýurtlydygyny, şeýle-de olaryň anyň üni ýerden geçirilen operasiýanyň dowamında ele salynandygyny habar berdi. Planlaştırılan hücumlar barada maglumat berilmedi. 2015-nji we 2016-njy ýyllarda Türkiýede terrorist hücumlarynyň en çemesi amala asyrylypdy. Ankara olaryň arkasynda Islam döwleti ekstremistik toporunyň we kurd jeňçileriniň durandygyny öňe sürüpdi. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko öz ýurdu bilen Ýewropa bileleşiginiň arasyndaky gatnaşyklaryň gowlanmagyny gutlady. Lukashenko bu barada Minskde Ýewropanyň goňşuçylyk siýasaty we giňelme gepleşikleri boýunça komissary Johannes Hahn bilen geçiren duşugynyň dowamında çykyş etdi. Emma Lukashenko hat köp suwda ykdysady we maliýe gatnaşyklarynyň esaslaryna ýykyn edýändigini hem mälim etdi. 2016-njy ýylyň fevralynda Ýewropa bileleşigi Minskä garşy giýrilen sanksiýalaryň ençemetini ýatyrypdy.